Eiropas komisija plāno virkni notikumu, kā raisīt interesi par kultūras mantojumu. Tajos cilvēkos, kuriem ar to līdz šim ir bijusi maza saskare vai ikdienā nav intereses. Un viens no veidiem, kā to veicināt, būtu rīkojot dažādas publiskas akcijas, piemēram, izstādes sabiedriskās netradicionālās vietās, kurās šīm vērtībām cilvēki piešķir personisku pieredzi. Helsinki, Somijā un Lyon, Francijā savukārt kļūst par paraugu pilsētām, kas dalīsies pieredzē par gudru un piesaistošu turismu. Eiropas komisija vairāk finansējumu atvēlēs arī projektiem, kas sargā unikālas celtnes no zemestrīcēm un dažādām dabas katastrofām un padar tās arī enerģētiski draudzīgākas. Eiropas Savienība kopumā nākamajos gados vairāk līdzekļu atvēlēs zināšanām un informācijai par kultūras mantojumu gan pašmājās, gan sniegs atbalstu kultūras mantojumu projektiem Āzijā, Āfrikā, Latiņamerikā un tuvākajos Eiropas kaimiņos. Būs arī jauna aplikācija vietāruņos, kas palīdzēs atklāt kultūru vēsturiski nozīmīgas vietas.